Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik qilganlar reyestri yuritiladi. O'zbekistonga 7 yilda xalqaro moliya institutlari 16 milliard dollar bergan. Borrell Falastin davlatining tashkil etilishi Isroil xavfsizligini ta'minlashini aytdi. Moskvada 23 yoshli yigit voyinkomatga chaqirtirilgani ortidan o'z joniga qasd qildi. AQSh Ukrainaga yangi harbiy yordam doirasida HIMARS beradi. Italiyada 'Ndrangheta mafiyasi ustidan 3 yil davom etgan sud yakunlandi. 207 kishi 2200 yilga qamaldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Kreml musulmonlardan hayiqadimi? Rossiyada antisemitizm uchun jazo Z-blogerlariga yoqmayapti. Kreml parast blogerlar Dog'istonda bo'lgan antisemit tartibsizliklar ishtirokchilariga yengil ayblov qo'yilgandan darg'azab bo'lishmoqda. Blogerlar mamlakatdagi antisemitizm muammosidan xavotirga tushib norozi bo'layotganlari yo'q. Ular davlat G'azodagi urush manzarasida musulmonlarni ranjitib qo'yishdan qo'rqayotganidan alamzada, deb yozadi Ozodlik Ozod Yevropa tahlilchisi Robert Kowalson. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Asosan musulmonlar yashaydigan Dog'iston Respublikasida 29 oktyabr kuni Olomon Mahachkala aeroportiga hujum qilgani munosabati bilan qariyb 340 ta ish ochildi. Ushbu tartibsizliklar natijasida 20 dan ortiq kishi, jumladan bir necha politsiya xodimi jabrlangan. Zarar qiymati 100 million rublni tashkil qilgan edi. Bir necha yuz kishilik Olomon antisemit xitoblar qilib, go'yoki G'azo bo'lgasidan yahudiy qochqinlarni olib kelgan uchoqni izlagan bo'lsalar-da, tartib buzarlar namoyishlar o'tkazish qoidalarini buzib, politsiya xodimiga bo'ysunmaslik va mayda bezorlik kabi kichik ma'muriy huquqbuzarliklarda ayblandi xolos. Kremlning ko'plab ochiq va ashaddiy tarafdorlari, shuningdek Ukrainaga qarshi bosqinchilik urushini qo'llab-quvvatlayotgan harbiy muxbirlar va blogerlar hukumatning tartibsizliklar ishtirokchilariga munosabatini o'ta yumshoq deb bilib g'azabga kelishdi. Ular qo'lga olinganlarni terrorizmda, ekstremizmda yoki etnik adovat qo'zg'alishiga qaratilgan jinoyatlarda ayblashga chaqirishmoqda. Yoki jinoyat kodeksining o'sha moddasi faqat ruslarniki bo'lib qolaveradimi? U faqat muayyan millatga mansub shaxslarga nisbatan qo'llaniladimi? Deya savol qo'ydi 2-noyabr kuni. Kreml parast kanallardan biri xuddi shunday xatti-harakat etnik ruslar tomonidan sodir etilganda davlat ularni ayab o'tirmasligi haqida mulohaza qilar ekan. Ajabo, gubernator Azarov Qozon Bibi Maryam ikonasi bayramiga bo'ladigan pravoslavcha salbiy yurishini taqiqlaganidan so'ng oliy janob rus kishilari Samara viloyati administratsiyasini bir ozgina bayron qilganlarida ham shunaqa ma'muriy jazolar tayinlanarmidi yoki an'anaga ko'ra hammaga bir boshdan jinoyat kodeksining 228-moddasi adovat qo'zg'atishga qaratilgan jinoyatlar yopishtirilarmidi, deya jo'r bo'ldi boshqa Telegram kanal. Qolganlar ham o'z nazarida hukumatga itoatsizlik uchun eng ayovsiz jazo choralarini qo'llashni ko'zda tutuvchi shonli an'analarga qaytishga chaqirishmoqda. Bunday reaksiya Kremlning Qo'shma Shtatlar hamda Yevropa Ittifoqi terrorchi tashkilot deb topgan Hamasni yashirincha dastaklash siyosati juda qaltisligini ko'rsatadi. Federal hukumat sionizmga qarshi tinch qarshilik boshlaymiz deb xayol qilgandi. Ammo propaganda Rossiya hamjamiyatidagi nafrat o'tini misli ko'rilmagan darajada gullatib yubordi. Nafrat bu qora qutiki, uning oqibatlarini na jilovlab, na oldindan taxmin qilib bo'ladi, deydi siyosatshunos Mikhail Sava. Ijtimoiy tarmoqlardagi Kreml parast kanallarini tadqiq etuvchi yozuvchi Ivan Filipovga ko'ra, Z-blogerlarning g'azabi bilan antisemitizmga qarshi kurash o'rtasida hech bir aloqa yo'q. Ushbu kanallar mafkura va ehtiroslar qorishmasi bo'lsa-da, adib ularni ikki narsa, prezident Vladimir Putinga sadoqat va urushqoq rus millatchiligi birlashtirib turadi deb hisoblaydi. Ksenofobiya ularning yagona qadriyati. Dog'istonliklar, yahudiylar yoki armanlarga nisbatan ksenofobiya haqida gap ketganida, ular hamisha barrikadaning bir tomonida bo'ladilar. Biron bir o'zga millatga qarshi birlashishga to'g'ri kelsa, ular barcha o'zaro ixtilofni bir chekkaga surib qo'yishadi, deydi Filippov Kavkaz Realiga bergan intervyusida. Ular hukumat qo'rqanidan dog'istonliklarga yengil jazo beryapti yoki umuman jazolamayapti deya tutaqishmoqda. Ularning reaksiyasidan biz yahudiylar tepkilanishiga qarshi emasmiz. Biz bu ish bilan boshqalar shug'ullanishiga qarshimiz degan ma'no chiqadi, qo'shimcha qiladi yozuvchi. Mazkur kanallar Kremlning Ukrainani denifikatsiya qilish zarurligi haqidagi asossiz iddaolarni to'liq dastaklaydi va ayni chog'da antisemitizm urug'ini sochadi. Z kanallar Dog'iston mafiyasini Rossiya barqarorligi va jamoat tartibi uchun jiddiy xatar deb biladi. Bu jinoyat uchun jazolash emas, balki hukumat chizib qo'ygan chiziqni kesib o'tganlik uchun jazolashdir, deya izoh beradi siyosatshunos Mikhail Sava. Dog'istonning Novaya Zela nashri jurnalisti Idris Yusupovga ko'ra, Z blogerlar va harbiy muxbirlarning noroziligi ular mahalliy tartib taomillarini tushunmasligidan dalolat beradi. Odamlar o'z fikriga ega bo'lish huquqiga ega. Masala ularning fikrlari qanchalik adekvatligida. Shaxsan men hokimiyat bu voqealarga tezkorlik bilan reaksiya bildirdi deb hisoblayman, deydi u. Jurnalist tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin tergovni darhol o'z nazoratiga olganini va ommaviy tartibsizliklar bo'yicha jinoyat ishlari ochilganini urg'ulaydi. Yusupovning aytishicha, taniqli musulmonlar, xususan Dog'iston va Tatariston din peshvolarining og'ir vazmin bo'lishga chaqiriqlari ular hukumat bu odamlarni ajratmasdan, yoppasiga jazolashdan xavotir olgani bilan bog'liq ekan. Aeroportda ommaviy tartibsizliklar chiqishiga chaqiriqlar e'lon qilingan Telegram kanali haqida ma'lumot izlab, politsiya 30 oktyabr kuni Yusupovning ham uyini tintuv qildi. Erfa iqtisodiyot instituti ilmiy xodimi Aleksandr Karavayev dog'istonlik jurnalist fikriga qo'shiladi. Tergov organi boshini qotirib o'tirmay, ishni bezorlik deya malakalashi va aybdorlik darajasini bundan ortiq ko'tarmasligi mumkin edi. Ammo tartibsizlik tashkilotchilari ko'pchilik emasligini ular yaxshi bilishadi. Binobarin bu olomon orasidan buzg'unchilarni ajratib olishga urinishdir, deya xulosa qiladi ekspert.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'qish ketmoqchiman.
Qayerga?
Koreyaga, Yevropaga. Gigstadiy bilan bakalavrni o'qimoqchiman.
Magistraturachi?
Uni ham o'qiyman.
Hech tintinchimalikni orzu qilsan.
Ha, orzu gap yo'q, o'qishsiz gap yo'q.
O'zbekistonliklarning chet davlatlarga ishga yoki o'qishga yuborishini va'da qiluvchi shirkatlar yoki turli moliyaviy piramidalarga katta miqdorda pul berib aldanib qolish holatlari yangilik emas, ammo hodisadan hodisaga firibgarlik ko'lami ko'paysa ko'payganki, kamaymayapti.
Oddiy odam o'zi 2.5 million oyligiga ishlaydi-da bir oy. Shuncha odam aldanibdi mana. 500 dan ortiq hozir mana Telegramda gruppada mana bolalar qo'shishgan, o'sha yerda ham 50-60 ta odam bor-da.
24 yoshli Suhrob Ravshanov o'zi va yana 10 odam Janubiy Koreyaga ketish uchun Toshkentdagi Kickstarter shirkatiga 5000 AQSh dollari to'lagan, ammo va'da qilingan muddatda hech kim o'qishga yuborilmaganini aytadi.
Men o'z firmaga 6 million to'laganman firma to'lovi, qaytmagan hech qaysi pulim. 2.5 ming dollar o'sha dollarda to'laganman Abdurahimga. Keyin 500 dollar ikkita qog'ozda qilib berish uchun Abdurahim olgan. Men eng birinchi o'zi hujjat qilgan manman, lekin mendagi hujjatlarim bilan tayyorlamasdan qolib ketgani uchun ikkita universitetga ham kirgiza olmadi. Keyin men bordimda jahl ustida baqir-chaqir qilganim uchun ofisda, keyin bo'ldi qilib beramiz deyishdi-da, qo'limga bitta qog'ozni ko'rsatdi, qaytib ketdim men yana. Keyin lift kollejga qilamizsiz dedi-da, xo'p dedim. Keyin bitta Telegramdan menga rasm tashladi. Mana sizga dedi, ano qilingan, o'qishga qabul qilingansiz dedi. Xo'p dedim. Endi men tushunmayman, ular o'zini qo'lida ekan, hech qanaqa o'qishga ham qabul qilinmaganman, men boshqa narsa ham bo'lmagan deb o'ylayman to'g'risi. U hech qaysi konsaltingga ishonchim qolmadi. Keyin meni kontrakt ulatishdi. Bordim-da NBU bankdan 4400 dollar Koreyan shotiga tashlab berdim kontraktimni. 4400 dollar tashladim. Keyin bo'ldi dedi, bazada ko'rindi siz anoyingiz dedi. Endi sizni migratsiyani kutamiz dedi. Migratsiya kirgizib yuboramiz dokumentingizni deyishdi. Xo'p dedim, migratsiya kirgizishmaganman dokumentimni. Mani dokumentim to'g'ri o'ylab qolib ketgan o'sha yerda.
Ozodlikka ma'lum bo'lishi 2019-2021 yillarda Kickstarter'ga 500 dan ortiq odam Koreyaga ketish uchun minglab dollar pul to'lagan, lekin ulardan birontasi o'qishga ketmagan. Geek Study markazining Janubiy Koreyaga o'qishga jo'natish haqidagi va'dalarga uchib tushgan yuzlab o'zbekistonlik Telegram kanalida guruh ochib, pullarni qaytarib olishda davlat idoralaridan yordam so'ramoqda.
O'g'lim, shu 2022-yili shu Geek Study firmasiga shartnoma qilgan. Endi mana qarang, shu shuncha yildan beri bizni aldab kelishgan. Ana mana kirdi, migratsiyaga kirdi. Shu bilan mana shu paytgacha mana aldanib keldik. Qancha nimalar, o'xoy, endi shartnoma bo'yicha 600 ming pul berishimiz kerak bo'lgan. Как положено документально shartnoma bo'yicha biz to'ldirganmiz shu qonuniy bo'yicha, keyin 2000 dollar Telex vizaga berilgan, keyin kontrakt puli, ota-ona yillik daromadi, yana shunday mayda-mayda qilib muncha olib kelasan, buncha olib kelasan deb o'g'limda shuncha bo'lib 5000 dollarga yaqin bo'lgan. Shu
Sojon degan Janubiy Koreyadagi institutga topshirganmiz. O'shaydan bir birik sababli tufayli viza ololmaganmiz. Kontraktlarimizni firmaning o'zlari olib berishmaganda bizga, keyinchalik institut bilan aloqaga chiqsak biz pullarni qaytarganmiz, shu firmani o'ziga qaytarganmiz, borib ashaydan so'ranglar deganda firmani o'zi topmay pulni bermaganda 2 million won o'sha vaqtda 1900 dollar bo'lgan, hozirda kurs hisobiga 1500 bo'lishi kerak menimcha.
Geek Study nodavlat ta'lim muassasasi sifatida Toshkentda 2017-yilda tashkil topgan. Yakkasaroy tumani hokimligidan berilgan litsenziya asosida faoliyat yuritgan. 2019-yildan markaz o'zbekistonliklarga Janubiy Koreyaga ketishga yordam berishni taklif etishni boshlagan. Bu ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalarida taniqli aktyorlar, ashulachilar ishtirokida faol reklama qilindi.
Geek Study o'quv markaziga
sizlarni taklif etaman.
Geek Study o'quv markaziga barcha abituriyentlarni taklif etamiz.
Geek Study o'quv markaziga murojaat qiling.
Bu firma shu darajada reklamasi kuchli bo'lgan. Dasi televideniyalarga ham chiqarishgan bular reklamasini, qarang. Televideniyaga ham chiqqan reklamalari, keyin mana artistlar ham nimani berishgan, YouTube'larga chiqqan. Biz endi ishonganmiz. Buni keyin mana nimasi ham podpishik nimalari ham juda ko'p bo'lgan. Nihoyatda biz qaraganimizda reytingda qarasak eng ko'p podpishik nimalari odam soni ko'p bo'lgan. Keyin o'sha reklamalarida ham mana muncha kiritdik, muncha viza chiqdi deb bizga noto'g'ri informatsiya nima qilgan.
Hamma mana odamlarni aldashyaptida. Mana misol uchun mana shu O'zbekistonda yashab turib, O'zbekiston mana Toshkentning o'rtasida shunaqa firibgarlar ko'p ekanki, mana Toshkentning o'rta shaharda o'rtada turib mana 500-600 minglab odamlarni aldab pulini olishyaptida. Mana menga o'xshagan odamlarda to'g'risi o'rtasida turib ularga hech kim javob bermaydimi, ular hech kim yo'lini qilmaydimi shunga, san mashinaniklik qilyapsan yoki boshqa narsa aldabsan odamlar, hech kim qaramayaptimi bu narsaga? Shuncha qonun qoida qayerda bizda? Qonun ishlasa mana shuncha joydan beri, mana shuncha yildan beri pulimni 100 dollarini ham ololganim yo'qda to'g'risi. Qonun ishlasa man Google'ga borib yozib berdim, mayorlar uchrashdi men bilan, mani ariza xato olishdi, lekin menga hech kim bir marta ham telefon qilishgani yo'q. Sizni ishingiz shunaqa bo'ldi ukam yoki akam, sizni ishingiz shunaqa ko'rib chiqilyapti. Telefon qilsam ko'tarmaydi, telefon qilsam bo'ldi o'zimni qo'yaman bo'ldi. Boshqa hech narsani ko'rganim yo'q men to'g'risi.
Geek Study ishi hozirda Toshkentning Yakkasaroy tumani sudida ko'rilmoqda. Ozodlik qo'lga kiritgan sud hujjatlaridan ma'lum bo'lishicha, markaz fevral oyida yopilgan. Uning rahbari Javohir Jumurodov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik bo'yicha gumonlanib hibsga olingan. Mijozlarning Koreyaga o'qishga ketish uchun markazga to'lab qo'ygan pullarni endi kim qaytaradi? Ozodlik bu savolga Yakkasaroy sudidan javob ola olmadi. Suhrob Ravshanov va Geek Study'ga minglab dollar to'lab qo'ygan boshqa o'zbekistonliklar pullarni qaytarib olish uchun Toshkent shahar prokuraturasidan tortib O'zbekiston prezidenti qabulxonasigacha murojaat qilganliklari, lekin hozirgacha hech bir natija bo'lmaganini aytishadi.
Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev, men sizdan yordam so'rayman. Meni ismim Ravshanov Suhrob. Men Koreyaga ketaman deb aldangan jabrlanuvchiman. Shu Geek Study degan Toshkentdagi firmadan mendan pul olib, men xaridorga jo'natishmagan. To'g'risi, men sizdan yordam so'rayman, men pulimni qaytarib olishimga. Iltimos, muhtaram prezidentimiz, yordam bering.
Janubiy Koreya yillarki O'zbekiston fuqarolari uchun ham Rossiya, Qozog'iston, Turkiya qatorida eng yirik mehnat bozori sanaladi. Bu davlat o'zbeklar eng ko'p keladigan 5 davlatning biri. Koreyada 70 mingdan ko'proq o'zbek borligi aytiladi. Ular asosan ishchilardir, lekin oralarida yuzlab talabalar ham bor. Mutaxassislarga ko'ra, ko'plab o'zbekistonliklar o'qish liniyasi orqali aynan Koreyada o'rnashmoqda. Geek Study O'zbekistonda norozilikka sabab bo'layotgan yagona xususiy tashkilot emas. Odamlarni chet elga o'qish yoki ishlashga ishontirib, milliardlarga uxlatish O'zbekistonda bundan oldin ko'p kuzatilgan. Bunday firibgarlik estafetasini dastlab Human agentligi boshlab bergan edi. Human xususiy bandlik agentligi mansabdorlari minglab fuqarolarga Germaniya, Chexiya, Yaponiya, Koreya, Bolgariya va Litva kabi iqtisodiyoti rivojlangan davlatlarda ishga joylashtirishni va'da qilib, taklif etilgan ishdan kelib chiqqan holda 6 million so'mdan 35 million so'mgacha pul olgan. Biroq amalda ularning hech biri ishga yuborilmagan. Agentlik rahbari Shohnur Fayzullayev 10 yilga qamalgandi. Sudda mingdan ziyod jabrlanuvchi foydasiga 21 milliard so'mdan ortiq miqdorda moddiy zarar undirilishi bildirilgandi, ammo pullar qaytarilgan haqida hozircha ma'lumot yo'q. Keyin Korean va Migration sudga tortildi. Bu shirkat Koreyaga ishga jo'natish va'dasi bilan qisqa vaqt ichida 2,5 ming nafarga yaqin fuqaroni qariyb 20 milliard so'mga chuchurgan. Pulini bergan, ammo ishga yuborilmagan yuzlab fuqaro mustaqillik maydoniga pulini qaytarib berilishini talab qilib chiqishgandi o'shanda.
Taqli maydoni keldi, mana hozir bizga
oxirigacha olish
tashqi migratsiyaga olib borib ko'chirib o'rinlanishini taklif qilishdi. Biz undan norozimiz. Chunki bari telefon qilishmaydi bizga. Kelgan taqdirda ham bizga ishga boramiz deb murojaatga bormaganmiz. Biz shu pulimizni talab qilgani keldi.
O'sha yili International Job Organization xususiy bandlik agentligi ham 2,5 mingdan ziyod fuqaroga 12 milliard so'mga yaqin zarar yetkazgani ayon bo'ldi. Chet elga ishga jo'nataman deb fuqarolardan millionlab so'm olgan o'nlab xususiy bandlik agentliklari so'nggi qisqa davr ichida yopildi. Ayrimlarga nisbatan jinoyat ishlari ochildi.
Endi qiziq tomoni, masalan, aytaylik, davlat o'zi shunaqangi tegishli kompaniyalarga litsenziyalarni berib, keyin endi ularni hozir javobgarlikka tortmasdan keyinchalik jinoyat kattalashib borgandan keyin, huquqbuzarlik kattalashib borgandan keyin javobgarlikka tortish masalasini ko'rishi bu xuddaligi semirtirib so'yamiz degan bir aqidani esga soladi. Bu o'sha Ahmadboy piramidasida ham bundan oldingi, masalan, Quysnet yoki bo'lmasa TNC degan o'sha tarmoqlarda ham xuddi shunaqangi hodisalar takrorlangan edi. Men nazarimda keyinchalik yana bir necha yil davomida juda katta shunaqangi piramidalar yuzaga keladi va birinchi navbatda bu yerda fuqarolar jabr ko'radi. Chunki o'sha pul tikuvchilar o'sha bevosita o'sha nimasiligi oddiy odamlar hisoblanadi. Qanaqadir darajada foyda ko'ramiz deydi. Banklarda bo'lsa bunaqangi katta foyda yo'q. Shuni evaziga juda katta biraligi nima deydi? Huquqiy negalizm yuzaga kelib, ma'lum darajada odamlar katta zararlarga tushishadi.
Tashqari odamlarga tuyaq qo'yish, avtomobil timsoh bolasi keltirib beraman deb aldab pulini olgan shirkatlar ustidan sudlar bo'lib o'tdi. Moliyaviy firibgarliklardan zarar ko'rganlar soni hozirda 100 minglarni tashkil etishi aytiladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Isroil Jabaliya qochqinlar lageriga zarba berdi. Falastinliklar o'z yaqinlarini Xon Yunus dafn etmoqda. Falastin prezidenti Baydenni Isroilga bosim o'tkazishga chaqirdi. Rossiya dronlari Ukraina infratuzilmasiga zarba berib, elektr uzilishiga olib keldi. Ukraina qurolli kuchlari mahalliy ishlab chiqaruvchilardan 2 mingdan ortiq dron oldi. Yaqin Sharqdagi urushning 44-chi kuni va Ukrainadagi urushning 633-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Isroil Jabaliya qochqinlar lageriga zarba berdi. Hujum oqibatida bir necha kishi halok bo'ldi. İsrail kuşları keçe Gazadagi Jabaliya qochqinlar lagerga uyushtirgan hujumida bir qancha falastinlik qurbon bo'ldi. Mahalliy rasmiylar vayronalar ostida odamlar borligini bildirdi.
Bugun ertalabdan beri Jabaliya lageriga raketalar kelib tushmoqda. Jabaliya lageri o'rtasida joylashgan butun bir turar joy majmuasi nishonga olindi. Ko'rib turganingizdek, bombardimondan keyin ulkan chuqur hosil bo'ldi. Bu yerda 15 kishi vayronalar ostida qolib ketgan. 3 kishining jasadi chiqarib olindi va biz qolganlarni qidirishda davom etyapmiz.
Texnikalar yetishmagani bois fuqaro mudofaasi kuchlari va tinch aholi omon qolganlar va jasadlarni olib chiqish uchun vayronalarni qo'lda qovlashga majbur bo'lmoqda.
Tirik qolganlar va jasadlarni tortib olishda juda qiynalyapmiz. Omon qolganlarni olib chiqishga e'tibor qaratyapmiz. Ko'rib turganingizdek, ikki qo'l bilan ishlashga majburmiz. Bitta ekskavator bor edi, u ham ishdan chiqdi. Buldozer ham buzildi. Ko'plab tez yordam mashinalari yonilg'i tugagani sababli ishlamayapti.
Isroil Hamas mojarosi 7-chi haftaga kirar ekan, G'azo sektori rasmiylari halok bo'lganlar 12300 kishiga yetgani, ulardan 5000 nafari bola ekanini ma'lum qildi. Allohu akbar. Isroil shimolni egallagandan so'ng G'azo janubiga hujum boshlanishi haqida ogohlantirdi. Falastinliklar o'z yaqinlarini Xon Yunisda dafn etishga yig'ildi. Isroilning yuqori martabali manbasi va ikki sobiq avvaldorning so'zlariga ko'ra, G'azo janubiga yurish shimoldagidan ko'ra murakkabroq va halokatliroq bo'lishi mumkin, chunki Hamas jangarilari ham Xon Yunus hududida joylashgan.
Hammaga ma'lum vaziyat tobora og'irlashib bormoqda. Qon to'kilish to'xtamayapti. Hech qanday mintaqaviy yoki xalqaro harakatlar bo'lmayapti. Odamlarni qirib tashlash uchun dushmanga yashil chiroq yoqildi. Ular bolami, ayolmi, fuqaromi, qurollimi, qurolsizmi, hammani yo'q qilishga qaror qilgandek harakat qilmoqda.
Falastin prezidenti Mahmud Abbos AQSh prezidenti Jo Baydenga murojaat qilib, Isroil operatsiyasini to'xtatish uchun bosim o'tkazishni so'radi.
Al-yawm atawajjahu lir-ra'is al-amriki Jo Bayden.
Prezident Bayden, sizni barcha rasmiy va insoniy vakolatlaringiz doirasida ushbu insoniy falokatni, begunoh xalqimizga qarshi qirg'inni to'xtatishga chaqiraman. Tarix bu jinoyatni sodir etganlarni kechirmaydi. G'azoda qamalda qolgan xalqimizga yordam berishga chaqiraman. Bu urush zudlik bilan to'xtatilishi kerak. Qanday qilib bu genotsid o'zini himoya qilish bo'lishi mumkin? Bu genotsid jazoga tortilishi kerak bo'lgan urush jinoyatidir.
AQSh prezidenti Jo Bayden Falastin ma'muriyati Isroil Hamas urushidan keyin G'azo sektori va g'arbiy sohilni boshqarishi kerakligini ta'kidlagan. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu Tel-Avivdagi Isroil mudofaa shtab kvartirasida shanba kuni o'tkazilgan brifingda Isroil urush qonunlariga amal qiladi dedi.
Israel po'elet lifi dinay milhama.
Isroil urush qonunlariga amal qiladi. Dunyodagi eng axloqli armiya bizning armiyamiz shunday ishlaydi. Xalqaro yordamni qo'llash uchun insonparvarlik yordami ham juda muhimdir. Gumanitar yordam bo'lmasa, hatto eng yaxshi do'stlarimiz ham vaqt o'tishi bilan bizni qo'llab-quvvatlashga qiynaladi va urushni oxirigacha davom ettirish biz uchun juda qiyin bo'ladi.
Shanba kuni Isroilning G'azo sektori janubidagi turar joy hududlariga uyushtirgan hujumlarida kamida 47 kishi halok bo'ldi. Ayni paytda BMTning Falastinlik qochqinlar bo'yicha agentligi qochqinlarga boshpana bergan shimoldagi maktabda yana 10 kishi halok bo'lgani va yaralangani haqida xabar qildi. Isroil kuchlari G'azo shimolida quruqlikdagi operatsiyani davom ettirmoqda. Isroil armiyasi matbuot kotibi Al-Shifa kasalxonasida topilgan tunnelda operatsiyani davom ettirayotganini bildirdi.
Isroil kuchlari 4 asosiy sa'y harakatlarini amalga oshirishda davom etmoqda. Birinchisi, garovga olinganlarni topish va ular haqida ma'lumot olish. Bu eng muhim vazifa. Ikkinchisi, qurol-yarog'larni, qo'mondonlik va nazorat punktlarini topish. Uchinchisi, kasalxona hududida joylashgan terrorchilarni topish. To'rtinchisi, kasalxonadagi yer osti yo'lini fosh qilish va uni yo'q qilish. Hozir Al-Shifa kasalxonasida topilgan yerosti yo'lida maxsus kuchlarimiz ishlamoqda. Qo'shimcha ma'lumotlarni yana xabar qilamiz.
Falastin rasmiylari avvalroq Isroil armiyasining Al-Shifa kasalxonasidan ko'plab xodimlar, bemorlar va qochqinlarni majburan janubga ko'chirishda ayblagan. Gazodagi Nosir kasalxonasi oldida falastinliklar mushukni erkalamoqda. Nosir kasalxonasi oldida yig'ilgan falastinliklar mushuk bilan o'ynab, bir lahza bo'lsa-da qonli urush oqibatlarini unutishga harakat qilyapti. Isroil shimolni bo'ysundirgandan so'ng Gazo janubidagi tinch aholini boshqa joyga ko'chish haqida ogohlantirmoqda. AQSh prezidenti Jo Bayden Washington Post gazetasida e'lon qilingan maqolasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Falastinning AQSh va Yevropa ittifoqida terrorchi tashkilot deb topilgan Hamas guruhi xatti-harakatlarini taqqoslar ekan, ularning Ukraina va Isroilga qarshi kurash uslublari va maqsadlari o'xshashligini urg'uladi. Bayden Hamasning top-toza yovuzliklarini va Putinning Ukrainaga qarshi tajovuzini qayd etarkan, jahon hamjamiyati ularni to'xtata oladimi yoki yo'q deya savol qo'yadi. Putin ham Hamas ham qo'shni demokratik davlatlarni dunyo xaritasidan o'chirib tashlashga intilishmoqda. Putin ham Hamas ham mintaqaviy barqarorlik va integratsiya inqiroziga umid qilishyapti. Xaos tarqatish hisobiga ustunlikka erishmoqchi, deb yozadi Bayden va Amerika bunday bo'lishiga izin bera olmaydi deya ta'kidlaydi. Ayni chog'da Oq uy rahbariga ko'ra, dunyo oldindagi bir necha 10 yillik istiqbolni belgilovchi tanlov qarshisida turibdi. Baydenning fikricha, Putin va Hamasning urush chorlovini qabul qilish va ularning o'z rejalarini amalga oshirishiga yo'l qo'ymaslik lozim. Endi Ukraina frontidan olingan xabarlarga o'tamiz. Rossiya bir necha haftalik tanaffusdan so'ng ketma-ket 2 kechadan beri Kiyevga ust-na-ust dronlar bilan hujum uyushtirmoqda deya ma'lum qildi Ukraina poytaxti harbiy ma'muriyati. Yakshanba kuni saharga yaqin dushman dronlari guruh-guruh bo'lib turli tarafdan Kiyevga hujum qildi. Ayni chog'da ular yo'nalish bo'ylab harakat vektorini tez-tez o'zgartirib turdi, deb yozdi Telegramda Kiyev harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Popko. Ukraina harbiy havo kuchlari xabarga ko'ra, Rossiya uchirgan 20 ta shahid kamikaze dronlarining 15 tasi havo mudofaasi tizimlari yordamida Kiyev, Poltava hamda Cherkas viloyatida yo'q qilingan. Popko jiddiy vayronagarchilik yoki qurbonlarga oid ma'lumot tushmaganini aytmoqda. Mulozimning aytishicha, Kiyev shahrida va uning atrofida 10 ga yaqin dron urib tushirilgan. Reuters agentligi ushbu ma'lumotlarni mustaqil manbalar orqali tekshira olmadi. Rossiya tomoni esa izoh bergani yo'q. Rossiya dronlari Ukraina infratuzilmasiga zarba berib, elektr uzilishiga olib keldi. Prezident Vladimir Zelenskiy juma kuni kech soat 20 dan shanba kuni sahar tur oralig'ida Ukrainaning bir necha viloyatiga hujum qilgan 38 ta shahid dronidan 29 tasi urib tushirilgani uchun harbiy havo kuchlarini tabrikladi.
O'tgan kecha osmonimizda salkam 30 ta shahid yo'q qilindi. Tezkor o'tochar guruhlar, aviatsiya va zenit raketa qo'shinlarida xizmat qilayotgan barcha jangchilarimizni tabriklayman. Yigitlar, sizlarning merganligingiz Ukraina uchun hayot demakdir. Qish yaqinlashgani sayin rossiyaliklar kuchliroq zarba berishga intiladilar.
Rossiya dronlarining Ukraina infratuzilma obyektlariga zarbalari mamlakat janubi, janubi sharqi va shimoldagi 400 dan ziyod shahar va qishloqlarda elektr energiyasi uzilishiga olib keldi deya ma'lum qildi shanba kuni Ukraina rasmiylari. O'tgan qishda Rossiya Ukrainaga yuzlab raketa va dron bilan zarba berib, eng sovuq pallada millionlab odamni elektrsiz, issiqliksiz va suvsiz qoldirgan edi. Ukraina qurolli kuchlari mahalliy ishlab chiqaruvchilardan 2000 dan ortiq dron oldi. Logistika kuchlariga davlat nomidan Ukrainada ishlab chiqarilgan 2000 dan ortiq dron topshirildi. Bosh shtab ularni taqsimlab frontning eng qaynoq uchastkalariga yetkazib beradi. Dronlar orasida kopterlar va uchoq turiga mansublari, razvedkachilar, kamikadzelar va ko'p martalik bombachilar bor. Ular dushman pozitsiyalarini va texnikalarini yo'q qilishga yordam beradi, dedi bosh vazir o'rinbosari Mikhail Fyodorov. Germaniya kansleri Olaf Scholz Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan yangi muzokaralarga tayyorligini bildirdi. Biroq muzokaralardan Putin amaliy ishga tayyorligini namoyish etgan taqdirdagina ma'no bo'lishi mumkin, deb yozadi Süddeutsche Zeitung nashri. Scholz Putinni Ukraina tinchlikni qaror toptirish yo'lida birinchi qadamni qo'yishga chaqirdi. qo'shinlarni olib chiqib ketishi kerak. Biroq hozirda bunaqa bo'lishining biror alomati yo'q. Putin o'z maqsadiga erishmasligi, ya'ni qurol kuchi bilan qo'shni mamlakatning bir qismini anneksiya qilmasligi kerak deya urg'ladi kansler. Bugungi anashular Yaqin Sharq, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Bugungi dasturimizda O'zbekistonda bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik qilganlar reyestri yuritiladi. O'zbekistonga 7 yilda xalqaro moliya institutlari 16 milliard dollar bergan. Borrell Falastin davlatining tashkil etilishi Isroil xavfsizligini ta'minlashini aytdi. Moskvada 23 yoshli yigit voyinkomatga chaqirtirilgani ortidan o'z joniga qasd qildi. AQSh Ukrainaga yangi harbiy yordam doirasida HIMARS beradi. Italiyada 'Ndrangheta mafiyasi ustidan 3 yil davom etgan sud yakunlandi. 207 kishi 2200 yilga qamaldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Kimnikiga ketyapsiz O'zbekistonga?
Singlingizga, tug'andaringizga?
Yaxshi bo'ldimi yo'l ochilgani?
Yaxshi bo'ldi.
Sog'inchlar aridimi?
Ha. Yaxshi, biz ham endi nariqda yurardi degan, yaqin yurib kelaylar. Yaxshi. Siz o'q kelasiz.
Sonini ajoladi. Sizlarga oq yo'l, yaxshi yetib olinglar. Xullas, ertalabki soat 9:00 da O'zbekistonning Marhamat tumani bilan Qirg'izistonning Aravon tumani tutashgan chegara maskani ochilib, odamlar o'ta boshlaydi. Hamkasblarim bilan bu gal O'zbekiston chegarasi yaqinida joylashgan Qirg'iziston qishloqlaridagi hayot bilan tanishtiramiz.
Sog'inganda yillar deb olamiz.
Qirg'iz ekan, mana o'zbek ekan degan narsa yo'q bizda hozir. Men o'shani bilmayman-da men.
Men masalan hozir O'zbekistonga ko'chirsa, men O'zbekistonda yasharmayman-da.
Rahmat.
Ochilgandan beri o'tdingiz bilan?
3-chi yo'l tushib.
Yuraydir 3-chi yo'l o'tdingiz.
Yaqinda. Yaqinda. Yo'l kiralar arzon, avtobuslar. Aravonlik Riyozatxon Tursunqulova kallai saharlab savatini ko'targanicha chegara maskaniga kelib, uning ochilishini kutib o'tiribdi. U qo'shni O'zbekistonda yashaydigan qarindoshlarining to'yiga yo'l olgan.
Bu ham jiyanim, bu ham qo'shnilar. Marg'ilonga to'yga ketyapmiz. Ejam ikkita nevarasini uylayapti. Shunga to'yga ketyapmiz.
Chegara ochilib deb tong qamal kelib o'tirasizlar.
Eng baxtli odamlarimiz biz. Bu kunlarni qancha uzoq kutdik.
Burda bunday emas edi.
Yo'q, rosa yig'lari deb o'tga kelib olib, ejalar bir-birimizga qarab o'tolmay. Ota-onalar o'tsa o'tolmay, uyadagi ejalarimiz qiynalardik, to'g'risi.
Hozir shunday
bo'ldi. Hozir shunday uydan chiqdik, mana keldik. Yarim soatga qolmay hozir mana o'tib ketdik.
O'zbek-qirg'iz chegarasidagi Mingtepa Qarabog'ish chegara maskani ertalabki soat 9:00 da ochilib, kechki soat 18:00 da yopiladi. Ozodlik jurnalistlari Aravon tumanidagi chegara maskaniga borganlarida u yerda O'zbekistondagi qarindosh urug'larnikiga to'yga ketayotganlar ko'pligiga guvoh bo'ldi. Bu maskan orqali chegaradan faqat piyoda o'tish mumkin. Shu sababli bu yerdan odamlarga qo'llarida ko'tara olgancha yuk olib o'tishga ruxsat etilgan.
Bunday selektor bilan boratkasmer to'yga go'yuncha.
Ha.
Ichidagini nimalar solasiz?
Endi patir, qanti marhamatdan olib solamiz. Ne turimga ketyapti sunnat to'yiga. Qaynajami, qizi to'y qilyapti.
Bu yerda bir erejalar bor-ku, masalan, ko'p narsani olib o'tib aytgansan.
Men endi birinchi yo'l o'tib ketyapman bu yo'l bilan. Oldin do'stlikdan o'tardik, lekin qantlarimiz bor. Moqrostonni qantini olganmiz.
O'tkazib o'tkazmay bilmaysiz?
Yo'q, o'tkazadi deyishdi, lekin.
Qirg'izistonning Aravoni bilan O'zbekistonning marhamati tutashgan joydagi chegara maskani 2 oy oldin qayta ochilgan. Bu chegara maskani bungacha 10 yilcha yopiq turgandi.
Yaxshi boringlar. Sog' bo'linglar, xolalarga salom ayting, urug'larga hammasiga. Tinch bo'linglar sizlar. Borib, eson-omon borib kelinglar.
Rahim O'rinboyev Andijon viloyatining Marhamat tumanida yashaydi. Uni ukalariga hamroh bo'lib Qirg'izistonga o'tgan paytda uchratdik.
Qirg'iziston, O'zbekiston uyimiz mana shu yerda. To'yimiz, hammamiz bu yoqda edi. Endi mana ochilib xursand bo'lib ukalarni jo'natyapmiz Qirg'izistonga.
Siz o'zingiz O'zbekistonchi?
O'zbekistonlik.
O'zbekiston pasporti.
Ha, O'zbekiston pasporti. Men O'zbekistonlikman. Bular ukalarimni jo'natib kuzatgan keldim. O'zi o'tganda uyimiz ham 2 ta 3 ta uylar yo'qda.
Chegaradan keyin.
Ha, chegaradan keyin. Oldin magazinimiz mana edi. Mana magazinga kirib savdo qilar edik. To'yimiz, Alina marakamiz hammamiz bir joyda edik. Mana shu yerda urug'larim, xolam uyi, amakim uyi, tug'onlar shu yerda hammasi.
Chegaradimda jengilar o'tasizmi?
Ha, deyman, ular biri aqcha so'ramaydi, biri nisa so'ramaydi.
Chegaraning Qirg'iziston tomonida yo'lovchi tashiydigan jamoat transporti taksilar qatnay boshlagan.
Oron, ketsa zaron, kelar oronga. Nazim bo'lsa zaron.
Haydovchi Nishanbay Asanov chegara maskandan tuman markaziga kuniga 4-5 marta qatnaydi. Uning aytishicha, dam olish kunlari odam juda ko'payib ketadi.
Tuman birdan o'tadi, to'y topurg'a o'tishadi. Bordi, keldi, bo'ldi.
Ikki tomondan ham bir xilda o'tyapti odamlar. To'y turkillarga o'tishyapti. Bordi, keldi xuddi avvalgidek bo'lib qoldi. Sovet davrida shunday edi. Hukumat marshrut qo'yib berdi. Yo'l kira 20 so'mdan.
Marshrut qo'yib berishdi hukumat. 20 so'mdan, chiqib tushgan 20 so'mdan bo'lib qoldi. Bunday kvart nima qilib bo'lmadi, asnovka qilmadi-da.
Mikroavtobusdagi yo'lovchilarning aksariyati bir paytlar Qirg'izistonga kelin bo'lib tushgan asli o'zbekistonlik ayollar bo'lib chiqdi.
Ochilgandan beri 5-6 o'tdi. Kursan ular ham.
Haydali 5-6 yil o'tdi.
Yo'l o'tdikdan. Opamiz ashetda, ukam ashetda, Farg'onada, Chinovatda opam bor, Marhamatda opam bor. O'tyapmiz biz bemalol mazaq qilib.
Qirg'izistonga kelin bo'lganlardan biri Zamiraxon Shamitova O'zbekistondagi opasining uyida 2 kun bo'lib kelayotganini aytdi.
Men Qirg'izistonga kelin bo'lib kelganman, 35 yil bo'ldi kelganimga. 4 ta bola topdim bu yerdan. Aka-ukam yo'q, ashyoqda. Bitta o'zim yolg'iz yoqqa tushganman. Hozir endi oson bo'lib qoldi. Sinilarim ashyoqda, qarindosh-urug'larim. O'zim bu yerda mana Qirg'izdan kelin oldim. Onam 85 ga kirdi. Akam 62 ga kirdi. Sinilarim bor, Xudoga shukr. Endi men bitta bu yerda qolib qoldim.
Bu ayollar avvallari O'zbekistonga O'sh shahri chetidagi Do'stlik chegara punkti orqali qatnab turishgan. Biroq Do'stlik maskani ham 2017 yilgacha 5 yil yopiq turgan.
Yuruvchilar do'stlikda jalb qolganda qanday bo'ldi? Qancha yil jalb
bo'ldi? 3 yil bo'lib qoldi. Men biroq otamni nimasini ko'rmadim-da. Yani maşette yig'lab-yig'lab qolardim, nima qilaman? To'y qildim, to'yda o'tmadi. To'yda o'tmadi. o'zim yolg'iz ashu mahallaga endi cholim urug'lari bilan o'tkazdirdik to'yni.
O'zbek qirg'iz chegarasida jami 15 ta chegara punkti bor. Ularning ko'pi 2005-yili Qirg'izistondagi siyosiy voqealar sababli yopilgan. 2016-yildan ikki mamlakat o'rtasidagi munosabat o'nglana boshlagandan buyongina chegara maskanlari birin-ketin ochila boshlagan. Aravondagi Mingtepa Qarabog'ish chegara punktining qayta ochilgani tumanda yashovchilar uchun o'ziga xos voqea bo'lgan. Ush viloyatining Aravon tumani O'zbekistonning 3 tumani bilan chegaradosh. Biz Aravonning chegara hududidagi Chekabod qishloq kengashiga qarashli qishloqlarga yo'l oldik.
Hozir bizningla oila hukumatda 17 ming xalq bo'lsa, shuning 60.
Hozir birgina bizning qishloqda 17 ming aholi yashaydi. 64% o'zbeklar, 24% qirg'izlar, qolgani tojiklar, tatarlar, turli millatlar bor. To'y to'rkin, o'lim yetimlar hammasi aralash o'tadi. Odam ajratish yo'q bizda. Elimiz ahli yashaydi.
Shunday ulutdan o'kildori bor. To'y topar, o'lim yetim degan narsalar bordi bir ele. Shunday o'g'ay aytdim bo'l. O'g'aylash degan narsa yo'q. Eliz intimoq.
Egamberdi Bo'riboyev Chekabodning yor qishlog'ida tug'ilib o'sgan.
Setka yo'q edi. Sayil mahallalar bu paytlarda mashaqlarda yurardi, opa-singillar mashaqda, aka-ukalar. Maktabda mashaqda o'qiganmiz, 5-chi maktabda. Mana bunda qilib bo'lib qo'ygandan keyin bu yoqqa o'tish ham yo'q bo'ldi, ular ham bu yoqqa o'tish yo'q bo'ldi. Jim-jim.
Uy Egamberdi Bo'riboyevga otasidan meros qolgan. Chegarada uy buzib qayta qurishga ruxsat berilmagani sababli u yarim asr oldin qurilgan avariya holatidagi uyda yashayotganini aytdi.
Uy buzib boshqa qilaylik desa unashmayapti. Uy bosib qolishga kelib qolgan.
Nega nima aytadi?
Chegara ko'chasandi ham nima qilishdi-da odam mana bu yoq bo'ladi ko'chasandi yurishdi. Hozir jim-jim bo'lib qoldi endi.
Cho'rilib qoldi.
Tur.
Tushunaksiz.
Buni nima bo'lib? Buyoqda buzib solarmi? Avariya holatda turibdi buyoqlar.
Egamberdi Bo'riboyevning ham boshqa qishloqdoshlari kabi qo'shni mamlakatda qolgan qarindoshlari ko'p. Ular orasini tikan simlar to'sib qo'yganiga ko'p yillar bo'ldi. U chegara yopiq turgan paytda tikansim naryog'idagi ota-onasining qabristoniga o'ta olmay qolganini aytdi.
2-3 yil bo'lib qoldi. Qo'ygan joyi yo'q. Odamlar mag'ali yurib joy topib berdi, Rashidga qo'yadi, Omboz dedi. O'sha el mashinani sharqqa shaqa olib chiqardi dedi, bari Adirga qo'y, ashaqa qo'yadi. O'zbekiston.
Bundaydan ko'rdingiz-ku Adirdan.
Ha, ko'rdim.
Egamberdi Bo'riboyev bu yerda xotini, o'g'il kelinlari bilan yashaydi. U o'g'illari bilan Rossiyaga borib, ishlab kelib turadi. Qishlog'ining esa asosiy daromadi paxtadan.
Qaysi paxta, paxta ham orzam bo'lib ketdi, mana sotarmay, bunda qil zinab qo'yib o'tiribmiz mana. Qoplamayapti. Hozir 65 deyapti. Narx 65 so'm. Biz hozir qoplamaymiz buni. Buni sotib ettik, yana o'ndagi dori olsak, dori ashuncha qimmat. Qoplamayapti. Ana bunda qil bosib qo'yib turibmiz endi, sal o'rnani sal ko'tarib qolarmiz, bugun narxini oladi.
Aravonda hozir paxtaning 3-chi terimiga tushgan. Sentyabr oyidan kech kuzgacha paxta dalalarida ish qizg'in. Chegaraning ikki tarafida joylashgan qishloqlarning asosiy tirikchiligi paxta yetishtirish bilan o'tadi. Paxta yumushlarining ko'pi ayollar zimmasida. Chunki aytishlaricha, erkaklarning ko'pi xorijga pul ishlash uchun ketgan.
Bu O'zbekistonda qaraqa.
Bu yoq O'zbekiston, yo'lning u tarafi O'zbekiston, bu yana Qirg'iziston. Mana uyim 86-yil qurilgan. 86'da kurulgan. Bundan keyin 10 yıldan keyin kurulgan mana uy. Onu kurgan biz sobalarda chegara bo'lganda 13 yildan beri uylar o'ngdolmaydi. O'nglaydi sen ko'chasin deydi. Sen saqlaganimiz yo'q. Mana uyni betonni quyib qo'yganmiz, suni ham qildirmaydi. Mana turar.
Siz bu jag'anandagi chegara turmaysizmi?
Yo'q, hamma tomonlamada.
O'rtasida.
Ha. Agar 50 metrdan chegaradan bu yoqqa 50 metr bu yoqqa bo'lsa, 50 metrdan bu yoqqa bo'lsa ham men yo'q narsaman da, meni ulushim ham ketadi, uyim ham ketadi-da.
64 yoshli Urpiya Jo'rayeva bu uyda qizi va nevarasi bilan yashaydi. O'g'illari ishlash uchun Rossiyaga ketishgan, qarindoshlari esa O'zbekistonda.
83 yil kelgan. Kelin bo'ldi. Biz stroykada ishlaganmiz, onda chegara yo'q bo'lgan, cholim oyoqda ishlagan, suyishib turmush qurganmiz.
Suyishib qancha yil, 40 yil yashadingiz?
40 yil yashadik, qo'qqisin yuragi o'sha bitib qoldi cholim. Urvadi, so'kpadi, cholim yaxshi yashadik oma. Rossiyadagi karantin bo'lgan vaqtida bitdi cholim. Rossiya birinchi yo'l nimalarni bekitib, chegaralarni bekitgan kuni bitib qoldi cholim. Hali siqilib qoldi shekilli, yo'llar bekilganiga risk yurib ishatdi.
Chegara jolg'ani
shunda. Bir katta bolam oyoqda, kelinim bilan yashaydi oyoqda.
Bu oilaga bo'lib berilgan 70 sotix yerning katta qismiga paxta ekiladi.
Ulushlarga paxta ekamiz, botirga ekamiz. Qora turmushda baribir. Bir yerde bir nima yo'q. Shu talarni ichi bilan qilamiz. Tal o'zingiz ko'rasizlar, talarlarga borsang, shu paxtalarni o'zingiz chopasiz, o'zingiz yetkazib, o'zingiz suv qo'yasiz, o'zingiz qaraysiz.
Yolg'iz ulik bor.
Ha, shu ikkala qiz qilamiz. Bunda tasiyada.
Urpiya Jo'rayeva singari O'zbekistondan Arvonga kelin bo'lib tushganlar ko'p. Ularning aksariyati oldingi yillarda chegaradan o'tishda juda ko'p aziyat chekkanlarini aytishadi. Ayrimlar kelin bo'lib tushgandan 10lab yil keyingina Qirg'iziston fuqaroligini olishgan.
Men masalan, hozir O'zbekistonga ko'chirsa, men O'zbekistonda yasha olmayman-da. Ko'pchilik kuladi, shaqa o'tpaysiz, deydi. Yo'q, men o'yda hayotda yashalayman, ochimdan o'lsam kerak deyimda. O'yoqda endi bizga mehnat yo'q-da. Endi biz qo'limizda hunarimiz yo'qda, faqat dehqonchilik. Ashuncha biz Qirg'izistonda yashadik, Qirg'izistonda dehqonchilik qiynalsak ham yaxshi yashaymiz baribir.
Qirg'izistonni yaxshi ko'rib.
Qirg'izistonimiz yaxshi-da baribir. Men aslida deyimda, boshqani bilmayman. Men masalan, mashta deyim.
Paxtaning mehnati og'ir. Odamlar erta tongdan dalaga yo'l olib, qosh qoraygunicha o'sha yerda yurishadi.
Hozir siz tala shoshotasiz.
Ha, tala. Paxta terib tugatayin endi tezroq. O'zbekistonga to'g'ri boramiz.
Qanchasini orasida?
18-ga. 18-19 to'yda. Shunga shoshildim.
Chegara ochilib, to'y topur ko'p.
Tug'ilganlarni, bari tug'ilgan kunlariga boramiz. Nevaralar tug'ilsa, unga boramiz. Mana chegara. Mana mash ko'priklardan o'tamiz talovizga.
Bu
yerda turgan talonimiz. Ha, talonni mashin oldimdan olganman.
Talada yuramiz. Mana men ham keldim Rossiyaga.
Bu yerdagi ayollar bolaligidan paxta terib katta bo'lishgan. Ularning har biri kuniga 100 kilodan ko'proq paxta terishar ekan.
120-130.
Rekord qancha kilogram bo'ladi?
Eng ko'pi 200 tergindir ham bor. Abet ketsa 100, abetdan kun 100 teradiganlar bor. Men endi qarib qoldim. Burun teratdim. Endi hozir 64 yoshda endi normal ne hozir paxta.
Yo'q, o'zi uchun ishlaydi.
Bugun Urpiya Jo'rayevaga yordamlashgani qo'shnilari, singillari kelgan. Ular orasida O'zbekistonning Rohat qishlog'ida yashovchi Umida Abdurahmonova ham bor. Shu o'rinda chegara ochilgandan buyon qo'shni mamlakatdan mavsumiy ishga kelayotganlar ham ko'payganini aytish joiz.
Qiynalganda chaqirishadi, kelinglar yordam beringlar deydi, yordam kelamiz, yordam berib yana ketamiz. Bir oyda bir marta kelib 3-4 kun turib qaytib ketamiz. Yo'q, ishni qilib yana ishi bo'lsa kelib ishini qilib yana qaytib ketaveramiz, o'tib ketamiz O'zbekistonga. Xo'jayinlarga qarab, qizlarga qarab xabar olib qaytib kelaman.
Dala ishlaridan tashqari uy ro'zg'or yumushlari ham ayollar zimmasida. Xullas, sahardan oqshomgacha tinim bilishmaydi.
Paxta terganim aytsam, to'g'risini aytsam, yoshligimdan beri teraman. Shu 10 yosh, 15 yoshdan boshladi degan bo'laveradi.
O'zingiz bu yoqdan qizisizmi, bu yoqdan?
Yo'q, bu yoqqa emasman men. O'zbekistondanmi? Kelin bo'lib tushganmi?
Sizdan kelin bo'lgansiz bu yoqqa?
Ha, 30 yil bo'ldi tushganimga. Uyda ham 5-6 ta mol qo'y bor, boshqa bor, uni boshqarish kerak. Keyin men turib ham talqilmasdan paxtaga chiqish kerak. Qo'llar muzlab qoladi terganda.
Qachon
ishga kelasiz? Charchaymiz uyda nevara bor, bor nevarani bir marta ko'tarsak yozilib ketamiz. Bo'ldi.
Mahfirat Burboyeva paxta terimi tugab, to'y mavsumi boshlanishini sabrsizlik bilan kutmoqda. Bu paytda Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasidagi chegara maskanlarida turna qator navbatlar paydo bo'ladi.
Akam, opam, qardosh urug' tog'a, xola, amma hammasi o'shada, bitta men o'zim shu yerdaman. Sog'inganda yillab-yillab olamiz. Qiz berishyapti, olishyapti. Kelishyapti, ketishyapti.
Siz qayerdan oldingiz kelin?
Men o'zimiz mahalladan oldim.
O'zbekistonga borib qizingizni ketayotganingizda?
Men ham o'zim o'tmoqchiman. Shu paxtani terib olay, borib qiz istab kelaman.
Kuz oylarini Qirg'izistonda to'y mavsumi deb atashadi. Chunki to'ylarni pishiqchilik davrida o'tkazishni rejalashtirishadi. Aravonliklar chegara maskani ochilishi ortidan to'ylarga O'zbekistondan ham qarindoshlar kela boshlaganini aytishdi.
Bugun mana mehmonlar ayvoyga o'tib keldi, mana O'zbekiston jaqdan.
Qiz to'yimizga O'zbekistondan juda ko'p mehmon keldi. Chegara ochilgani juda yaxshi bo'ldi. Aka-opalarim O'zbekistonda, ular ham kelishdi to'yga. Ertalab kelganlaringda ko'proq edi O'zbekistonliklar. Hozir 1-2 kishi qoldi xolos.
Mana mehmonlar.
Bugun Shuhrat Isaqovning jiyani turmushga chiqmoqda. Isaqov bunday xursandchilik kunida qarindoshlarining hammasi bir joyga yig'ilganidan shod.
O'tib aylanib ketamiz biz ham.
Biz ham boryapmiz O'zbekistonga, ular ham kelishyapti. To'yga telefondagina aytib qo'ya qolardik avval. Hozir borib kelyapmiz. 85 yoshli otam borib to'yga aytib keldi qarindoshlarni.
Borib narsalarni aytib keldi.
Chegara yaxshi bo'lgan kezda o'zgacha edi, mana sayoz uchrunda qiz olib ul uylaganda g'ayvay tig'iz bo'lchi. Hozir qanday?
Hozir yaxshi, oyoq yaxshi.
Hozir yaxshi. Chegara ochilgandan keyin qiz olib qiz berish ko'payib qoldi.
Oyoqdan olib shunday bo'lib qoldi. Yaxshida granitsa ochilding, shunday yaxshi.
85 yoshli Saydilo Isoqov ham ikki el o'rtasida emin erkin bordi keldi tiklanganidan xursand.
Kelishlarni borib Manaman qarindoshim.
Bu mening singlim, o'zim katta qilganman. Bunisi yangam. Yo'l ochilgandan juda xursandman. Bularga bildirmay O'zbekistonga borib kelaman deb ozroq shamollab qoldim.
Aytib, kichik shamollab qoldim.
3 o'g'lim, 4 qizim bor. Hammasi uyli joyli. Bugun kenja o'g'limning qizini chiqaryapmiz. Armonim yo'q.
Qizini chiqarib, hech armonim yo'q mening.
Aravonda nikoh to'yi o'zbek urf-odatlariga ko'ra 3 kun davom etadi. Bugun kelinning uyida to'y egalari kuyovni kutishmoqda.
Bu yerda mehmon bo'lib, mana yuzda to'solamiz.
Bu yerda kuyov bolani kutib olamiz. Bu payandoz deyiladi. Kuyov bola shuni bosib o'tadi, keyin do'stlari talashib ketishadi. Bu ham kinoda gap.
O kino bo'ladi, uni ko'rsang hozir.
Bu esa kuyov bola o'tiradigan joy.
Anam yerde ona kiyodu oturar turgan yer.
Qirg'izistonda tug'ilib o'sib, qirg'izlardan oshna og'oyni orttirgan Shuhrat Isoqov ikki elning ahil bo'lib yashashi naqadar muhimligidan gap ochdi.
Bizning oilada qirg'izlar bor, turklar, o'zbeklar har xil ulutlar
yashaydi. Bizning qishloqda qirg'izlar, o'zbeklar, turklar, turli millat vakillari yashashadi. Bir-biri bilan quda-anda bo'lib, jipslashib ketishgan. Urf-odatlari ham o'xshash. Bu qirg'iz, bu o'zbek ekan degan gap yo'q bizda. Mening ovqatlik do'stlarim ko'p. Aravonda ham aralashib yashaymiz. Millat ajratish yo'q.
Shu aravonda shu yo'roq, shu aralashib yuraveramiz. Ondan narsa yo'q. Yaxshi bor, yo'q. Muomalalarimiz yaxshi.
Kuyov bola va jo'ralarini kutib olishning ham o'ziga xos tartibi bor. Hurmat bilan kutib olingan jo'ralar karnay surnay jo'rligida raqslar bilan uyga kirib borishadi. Keyin esa kuyov bosib o'tgan poyandoz uchun jo'ralar o'rtasida talash boshlanadi. Endi esa navbat savdolashish va kuyov jo'ralarining talabiga keldi.
Kuyovlar do'stlari so'radi bizdan yenchi deb qo'yib.
Kuyov bolaning jo'ralari bizdan yenchi so'rashdi. Bular oila qurib ketgandan keyin bu tarafdan bir narsa berilishi kerak. Sigir yo ot singari. Biz ot berdik. Keyinroq olib ketishadi.
Bunaqada hammaning sizlarga kuyov bo'lgisi keladi-ku. Bular savdolashishganda qancha beramiz deyishdi.
Onday savdolavay, ular to'qqa surayt olat. Biz beramiz.
Ular bermaydi, faqat oladi, biz beramiz. Bizda odat shunday. Otasidan so'raydi, nima berasiz deb. Ukam aytish kerak edi nima berishini. Otam menga ishora qilgani uchun bitta ot beramiz deb aytib yordim.
O'g'ilim men aytdim hozir, otam meni ko'rsatib qo'ydi. Anan men aytib qo'ydim, bir yil qilaveramiz deb bo'ldi.
Qo'shni xonada o'tirgan Nurxon Nabiyeva balog'atga yetgandan keyin O'zbekistonga kelin bo'lgan.
O'zi Qirg'izistonda tug'ilgan mana shu yerdan Marg'ilonga tushganman kelin bo'lib. 40 yil bo'ldi Marg'ilonga tushganimga. Farzandlarim ana shu yerda, bu yerda jigarlarim bor, aka-ukalarim bor, tug'anlarim, amakim. Bu kunlarga yetganimizga shukr qilamiz. Yaxshilik kunlarda, to'ylarda qarindosh urug'lar bilan bordi keldilarimiz hech qachon nima bo'lmasin.
Shu tariqa kelin o'z qarindoshlari bilan xayrlashib, yo'lnikiga ketadi. Chegaraning ikki tarafida asrlardan buyon bir-biri bilan quda-anda bo'lib chatishib ketganlar bugungi kunda ikki o'lka o'rtasida bordi keldi jonlanib, o'zaro aloqalar yaxshilangandan o'ta mamnun.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.